Dargaggoota Oromoo lammii Ameerikaa ta'an ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaan booda Itoophiyaatti qabamanii hidhaman keessaa lama wabiin gadhiifamu abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Karaa biraatiin hundeeffamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafa Mishaa Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayireektarii daayireektara Yekkoota Qindaa'oo fi Daangaa darbanii Obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeera jedhan Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessee jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata biyya gaheetti bariitusaa wiixata to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga ture booda to'annaa jala oolfamu isaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen tun lammii biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Hundi ni beeku ni jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun lammii biyya alaati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu ni jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafatu kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa seerrilee nayyamu. Lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kennee kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kun haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa. Kan jiru dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeesse kana dhiyeesse kana fudhateetiin wabii isaan mata-mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshii kan qabsiisaniitti.
Karaa biraatiin ogeessa teeknoolojii odeeffannoo jechuunis IT yan ta'ee fi waggoota lama dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira.
Kanii galgalallee dhaqee gaafatee jirti. Yeroo ammaa kanattu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen tun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknoolojii wal qabateedha. Karaa biraadhaan wanti waa hedduutu jira. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhi kan jedhu wanti irratti dhiyaate. Asiin dura nama kana gara bishooftuutti qabamee bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin bareeti. Yoo akkana goote kanaaf yoo naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarri daayireektarootii Yekkoota Qindaa'oo fi Daangaa darbanii Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomitti faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabeessocha'uu hin danda'u. Meeshaalee isaan qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 760 jira. Labsii isaan irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama malee kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee akka.
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teekinooloojii kana waan hundee nama dhibata. Waajjira ilaaluuf kennine irraa. Gaafuma obbo Jawaar afaan qabalan sanii mana sanii baasee gara biraa fide. Garuma eerpoortii sanaan galcha jechaa jira. Eeyyamas nan qabayyadha. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffaman qabaachuu irra jira. Isa hin jiru. Mul'isi waajjira isa laalu. Bishaadhaaf eeyyama kana kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kun yerni koo jedhee osoo nutti agarsiisee yakkas miti. Osoo eeyyamamee rakkoo hin jiru ture.
Garee abukaatoo keessaa Obbo Kadir Bulloo garuu Mishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa qabanne jedhamu kun marsinu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan cufe hojii keessaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yaasanii dalagee hin jiru waan itti maasirrelle kana kan itti ibsanii fi manni murtii murtii saddeeti wannaa kennee kennuu fi nama dabalataatiin jecha.
Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebiiwwan itti himan godina Minnesotaa kan jiraatan obboleessa Mishaa Obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa. Osoo achi deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorki dhiisee garuma biyyaatti deebi'ee haga deebi'ee kana deddeebi'aa dhufaa asmaatii gaafataan deebi'ee deemaa. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'eef haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan. Dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata keeyyaa saba keeyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisiiti karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'e nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaagaa uumama siyaasaa biyya keessatti godhamaa jiruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee. Dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamanii inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee meeshaan dogoggoraa yookaan hojii dogoggoraa biyya keessan keessatti akka illee dalageetti hin hidhame jedhee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanne jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Meeshaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaaf haadhaaf abbaa fi haddas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalanii. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudhaa yaaliin goone hin milkoofne. Imbaasichi ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeetii Niiwoorkirraa.